Гиплер азатлык радиосы. Акшамлы хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуын 2025 елның 26 апрельле хептәнең шәнбеуне эфирдә хептәнең җиме гиплешегмит. Аны Прагада студиядан мен Гөзәл Худайберди алып барырмын. Шехепте Түркменстанның сиясәт дөрмошында президентның машкалык зарларының роли күчләнде. Хептенең дәвамында президентның аял догыны ва өнке президент Курбан Гүле Берди Мөхәммәдовның гыйди вилаятларга сапар итте, юрдың сиясәтында хас иш чәңләште. Кәрдәшем Максат Атаевның мәгълүматын дингәле.
Курбан Гүле Берди Мөхәммәдовның гыйди хәйр сахабат катнасының беҗериш эшләре буенча вице президенты Угылҗа Ханата Байваның Марбул аятына саулык идараларына шәйледе. Маиплар өйне барып көрмәүне карашлыяр шәһәрдә авадан Тырыш ишер яйвангландырлар дип йерле чешмелер айдар.
Майплер уйнын исхарларынын ахлиты барлыгдан исирлип, олору гүрлен таярлык чарлары барыды. Хич жерде маглумат пайласмазлык тапсырылды.
Дип чешмелер айдар. Мейлештирилген иш сапарына таярлык ишернин чагына вилаят билим мөдүрлүктөрү беден финалорунун мүмкүнчүлүгү чаяклы чагылар уйнун авадандаштырыш ишине ниетлеп билим ва тербиячылык идараларынын ишкерлеринен пул териштелерин жыйнаптырлар. Ошол бир убакта шаарда кийин мөчбөрлө алынып барылган арасачылык ишерине бюджет ишкерлери хем чекилер. Азаттык радиосунун хабарчысы менен гүрүңдөш болгон ерли яшайжарын бир нечеси шу күндөр күнөртө күнөгөр вилаяттын совет мерекезине көчөлөрдө ва турмушту эскерлерине абатты иш ишеринин күчөндүрүлөнүн айдарлар.
Сачылык ве авадандырыш ишлери яйваңланыр, көчөлөр абатланыр, чукунук жолдору асфальт жазылыр, шаардын чар тарапында гүлдөр отурдулар.
Дип ерли яшайжар айдар. 16 апрелде Курбангулы Берди Мухаммедов адына Хайыр Сахабат катнасынын Аркада шаарына кесилген жыйыныгына Түркмөнстандын халык маслихатынын башчысы Курбангулы Берди Мухаммедов катнашынын векилдерине юрдун вилаяттарына сапарда болуп көп угурлу хастаханаларда hem de энанын ве чагаанын саалыгын коруш мерекелерине алынып барылган иштер менен тааныш болмогу тапшырды. Bu tavsırıkların iyiliyanı sevdiklerde kadınların beceriş işleri boyunca orunmasarı Oğulca Han Atabayva'nın iş safarlarına tayarlık çareleri güçlendi. Resmi Metbuğut 17. Aprel'de Atabayva'nın akhal vilayeti boyunca iş safarını amala asırlanını ve bu sevdikteki iyili sağlıklı eskalarına barıp görünüğünü haber verdi. Bunun iyiliyanı Azatlık Radyosu'nun haberçisi 21. Aprel'de Balkan vilayetinin sağlığı koruyuş müdürlüğüne hem de iyili lukmançılık edaralarına şehir safara tayarlık işlerinin bağıtlandırılığını haber verdi. Şolbruvatlı Levan vilayetinin Türkmenavaş şehir Кимнең нәкъ чешмәмдем юкыры дәрәҗәле сафар белән баарылыкта хептәнең башына Совет мәркәзенә гөдәүчлек ишенең гүчләндерелүен хәбәр берди. Дәүләт мәтбуатына күрә Курбангулы Берди Мөхәммәдовның өйде шуыннар дуослыклы сафарлар белән Мәркәз Азия йортларына, Кадавстанны, Кыргызстанны ва Өзбекстанны булыр. Бу аралыкта аның гыйды соңгы айларда юрдың сиясәт сахнасында ишчен орын алып башлан Оғылҗа Хан Атабаева иш сафарлар белән вилаятларда булыр. Шул бер вакытта Курбангулы Берди Мөхәммәдовның президент оглы Сердар Берди Мөхәммәдов хөкүмәт агдалары вилаят хакимләре белән İş masavatlarını geçirip devleti dolandırıyor. Tekinçiler Türkmenistan'a Berdi Muhammedovların maşgala kultunun, oların şahsiyet kultunun irgiderli östürülüyenliğini ve sonku siyasi işçenliklerin maşgala hakimiyetinin hasa berkedilenliğini aydarlar. Oğulca Han Atabayva dekabr ayına ex-president tarafının huvandarlığı metaş çağları himayet vermek boyunca Hayır Sahabat karnasının beceriş işleri boyunca vice-president vedipetine belleni. Ol Mart'ın ortalarına yurdun medya seri işlerine yığı yığıdan vaat edilip başlarını. Atabayva 15. Mart'ta Arkadaş şehrine Birleşen Milletler Uğurlamasının Şağlar Qadnasının Türkmenistan Akvikil Xanasının yol başçası bilen duşuştu. Ol 21. Martta Birleşen Ştatların Türkmenistan Akilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuştu. Türkmen medyası bu duşuşuk barada Abaşa Kurbanlı Berdi Muhammed Fadına Xayır Sahabat Qadnasının işini goldayar söz başı bilen xabar verdi. 22. Martta Oğulca Han Atabayev Arkadağ şehrine köpçülüklüyün bağ ekmek çaresinin başını çekti. Bunun İryanı köpçülüklüyün xabar verişleri işlerinin zenan yol başçası bilen duşuşuk geçirdi. 28. Martta Xayır Sahabat Qadnasının 4. yıl dönüm münasib etti. Türkmenistan'a sapar edin yukarı dereceli daşarı yurtlu mihmanları kabul etti. Ertesi gün 29. Mart'ta mühüm yıl dönüm münasip etti geçiren halkarı masavata başlıklık etti. Ol Afrey'nin ilkinci şeptesine Manaka kniyazlığına sapar eden Türkmeni vekiliyetine yol başlık edip siyahatçılık ve sağlığı koruyuş ulgamlarına iki taraflayın hizmettaşlığı östürmeğin uğurlarını masavat etti. Afrey'nin ortalarında olsa ol Kurbanlı Berdi Muhammed'in tavsiyeliği boyunca velayetlere iş saparlarına manasırıp başladı. Bu aralıkta Atabayev 19. Aprel'de Düyübü Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına interview verdi. Teleyayılımın esas alıp barcısı Rizvan Khan'ın sorularına cevap veren zenan lider Türkmenistan'ın dünyadan sanperver ulgamlarda alıp barayan oyun işlerini vaat etti.
For example, the fund provide the humanitarian aid consisted of medical and healthcare supplies, some textiles.
Meselim gaznamız Türkiye'de betbakçılıklı yer titremeden ezir çeken çağılara, Ukrayna'nın çağılarına, Palestin çağılarına, Uvanistan'a, Tacikistan'a, şeyle de Rusya Federasyası'nın Primorski tevitinin çağılarına lokmançılık seriştelerinden ve dokma çenağatı önümlerinden ibaret hayır sahabat yardımlarını iverdi. Men bu yerde bizim gaznamızın Türkmenistan'ın halkara gumanitar işlerine de işçen gatnaşyanlığını aydıp bilerin.
International humanitarian activities as well.
Deyip Atabayeva El Arabiya teleyaylımından Rizvan Xanıver'in interviyusunu aytti. Siyasi analitikler Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdasının yurdun siyasi taqnasına xas işçen oran alıp başlamağının mümkün olan sebeplerini yakından selcer yerler. Merkez Aziya meseleleri boyunca ekspert Brius Panyer, Bat Evropa'da Atık Radyosu'na veren interviyusunu Türkmenistan'a kurbanını Berdi Muhammedov'un öz oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un hakimiyetini berkitme üçün gıyızı oğul Cahan Atabayeva'nı siyasi taqna çıkaranını aytti. Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin ulum gollümü Evrazya meseleleri boyunca bilermen Luka Ançeski aprelin başına Azat Evropa'da Atık Radyosu'na beren interviyusunu Berdi Muhammedovlar maşgalasının denan ağdasının siyasi sahnasına çıkarılmağının maşgalanın devlet hakimiyetindeki devamat keşfini berkitmeğe gönüktürlüğünü aytti.
Having his daughter now part of this.
İnne kurbanlı Berdi Muhammedov'un öz qıydını siyaset sahnasına çıkarmağı onun devamat imajına, devamat keşfine qoşant qoşar. Onların önünün bəri meşgulunup gelen dolanduruş tilsimlerini devam ettiriyanıklarını anladiyar. Bunun ulan dörödülüyen ikinci imaj, ikinci keşf bolsa özgörüş imajıdır, özgörüş keşfidir deyip Ançeski aytti. Sonku bir aydın qorak bağıt veri yurdun siyasi sahnasını hem de medya genişliğine emele gelen işçinlik ilat arasını hem giyinin ara alıp masraflaşılayan temaların birine vuruldu. Mart'ın ahırlarına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan bir levaplı yaşayıcı, Haçanlı Berdi Muhammedovlar maşgalasının bir ağdası televizyonda ulu planı görkülüp başlansa, onun yakın vaatte mühüm devlet vizipelerini iyilemeğine karaslayan onu gurrun veripti. Sonra ol Atabayeva'nın Novotak'ı vizipe baskançığı var adı çaklama yürüdüp, onun Türkmenistan'ın meclisinin başlığı vizipesine getirilmiş. Mening mümkinligini çaklapdy. Resmi xabarlardan çen tutulsa Oğul Jahan Atabayeva häzirki wagty yurdun insan perwer ulgamyny alyp baryan işlerini ileri tutýar. Şeýlede ol saglyk pudugyna tygyrlarlar bilen iltiştirilýär. Ahyr wagtynyň bolan beýle bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşikde prezident Serdar Berdi Muhammedow hem ilki başlarda dürli edaralarda ýol başy wezipelerini berlenip soňy bilen onuň häkimet başyna getirilmegini ýatlady. Gurbanly Berdi Muhammedow dünýäde we postsovet giňişlikde giýýär şertleriň çyrylmaşýan döwrüne 2022 ýylyň fevral aýyna döwleti dolan Yaşlara yol vermek makul hasaplayan onaylıp Türkmenistan'ın prezidenti vezipesinden çekilmek niyetini aşkar edipdi. Bunun iyiyanı onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov prezident vezipesini eyledi. Aradan 3 yıl geçenden sonra bolsa Berdi Muhammedovlar maşgalasının zenan ağdası oğul Jahan Atabayeva yurdun siyasi sahnasına işçen oran alıp başladı. Devlet metbuatına Atabayeva'nın tercüme halı var adı mağlumat verilmeyer. Yöne internet ulumunaki mağlumat çeşmelerini onun Britanya'nın Westminster Üniversitesi'ne sağdın imitlenme ve global cemiyetçilik sağlığı hüneri uğur boyunca magistr derecesinin alanlığı barada käbir maglumatlar peýda bolýar. Örme işler boýunça maglumat çeşmesi bolan researchgate.net saýtyny göwrülükde aýalyň sagdyn iýmitlenmeginiň ähmiýetine bagyşlanyp, Oğul Jahan Atabayewanyň hemde başga da bir näçe awtoryň taýýarlamagyna degişli ýokary hujaýyny bir örme işiň çap edilendigi habar berilýär. Azatlyk radiosu Oğul Jahan Atabayewanyň Britaniýanyň Westminster Üniversitetine ýokary bilim alyp almanyny garaşly çeşmeler arkaly tasdiklatyp bilmeýär. Ýöne açyk çeşmelerde Atabayewanyň maşgalasy bilen öňkü ýyllarda Britaniýada ýaşanygy barada maglumat Maglumatlar var. ResearchGate.net maglumat bazasyna goýulan örme iş 2013-nji ýylda çap edilipdir. Galiberse de Britaniýanyň ýokary hujaýlary Berdi Muhammedovlar maşgalasynyň agdalarynyň ýokary bilim alýan esasy gurlarynyň biri bolup durýar. Munyň ýanynda Azatlyk radiosu gurbanly Berdi Muhammedovyň awtygy Kerimgulu Berdi Muhammedovyň hem Britaniýanyň Exeter Universitetine siýasy ulumlar we halkara gatnaşyklar boýunça bakalawr derejesini alanyny habar beripdi. Mary welaýatynyň maýyplar öýüne Berdi Muhammedovyň gyzynyň saparyna taýýarlyk çäreleri alınıp barylýan mahaly ýerli ýaşaýjylar büjet işgärleri özlerinin mecburi çäreleri çekilmekden ýadanyklaryny aýdýarlar. Bu Balkan welaýatyna dowam edýän taýýarlyk çäreleri babatyny hemşeýle bolupdy.
Näsagalara seretmeli lukmanlar täze ak libaslary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töwregini awadanlaşdyryp mehmanyň saparyna taýýarlyk görýärler.
Deyip sağlık işgeler bir neçe gün Münodol Balkan Vulayet'in Azatlık Radyosu'nun haberçisine gururun verikti. Azatlık bu mağlumatlar boyunca yerli resmilerden koşmaça tesvir alıp bilmeyer.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Şu heptenin çarşen bu uni Türkiye'de olan yer ıralması Türkmenistan'da ilad arasında aladalanma dörüttü. Azatlığın Türkmenistan'da havarçılarına göre 23. aprelde Türkiye'de yani Münglerçe Türkmen rayetinin yaşayan yeri olan İstanbul şehrinde güçlü yer titremenin bulunduğu var da Türkmen medyasında havar verilmediği Türkmenistanlıların huvatirlanmalarını katam arttırıptır.
İstanbul şehrinde olan yer ıralması Türkmenistanlıların ensemesinin yüreklerini tarttırdı. Balkan vilayetinde adamların taf hemmesinin Türkiye'de karındaşları var.
Dip Balkanlı çeşme gurrun verdi. İstanbul'da şu heptenin çarşınbı günü öğlen dören 6.10'ınki magnitudalı yer sarsınları zirarlı 150'den qovraq adam yaralandı. Onların arasında Türkmen rayetlerinin bolup bolmazlığı belli del. Beleki merkezi Aziya yurtlarının ilçihanalarından tapavutlulukta Türkmen ilçihanası yer titreme bilen bağlı öz ilatının ıqbalı varada mağlumat çap etmedi. Türkmenistan'da ilat köpçülüğü Türkiye'deki yağdaylar varada haberleri Türk telekanallarından İzarladılar.
Türk telekanalları Balkan'da meşhur. Olur yerin ıranıp duranlığı var da haberleri kızgını bilen yetirip durdular. Çağalar İstanbul'da rahmet çeken Balkanlı enataların köpsi öğren huvatirlerini, özlerini ervet duyanlar hem boldu.
Deyip Balkanlı çeşmeydiler. Azatlığın çeşmeleri daşoğuzda hem yaşayıcıların Türkiye'deki yağdaya ulu alada bilen sin edenliğini gurrun verdiler.
Balkan ve daşoğuz vilayetlerinde Türk devletinde karındaşları olan rayetleri panikada olup köçülere aylanıp Doğunlarının ve yakınlarının başsağlığına huda yolu sadakaları payladılar. Koyun öldürüp yer ıranmasından qorusun deyip sadaka verdiler.
Deyip yeni bir Türkmenistan'daydılar. Türkiye'nin tibiyi betbağçılıklar ve adattan daşarı yağdaylar boyunca daratı 23. aprelde olan yer titremesinin merkezinin İstanbul'dan 80 kilometr gün batarda olup 7 kilometr çoğunlukta yerleşenliğine etti. Şolgunun devamında has kovuşak yer sarsınların onları çatının bolonluğu haber verildi. Türkmenistan'daki haberçiler Türkiye'deki yağdaydan son sadakka veren Türkmenistanlıların göz görtülü köpölünlüğüne diyarlar.
Benim oğlum gelinim bilen 4 yıl var İstanbul'da zahmet çekerler. Olur bile her ayda pulu diyarlar. Men yer ıranyanını eşitip 4 tane koyunu götürüp etini garip maşkaları payladım. Yetimler öyünü ve internatlarda çağları egneşik eltip verdim. Men yal yüzler çobalkın avatlı ene atalar Türkiye'deki yakınlarının ve çağlarının baş sağlığına sadaka veriyorlar.
Deyip Balkanlı yaşayıcı gurrun verdi. Reuters haber ulluğunun belleşi al İstanbul'daki yer ranması son yıllarda 16 milyon ilatlı şehirde olup geçen en güçlü yer titremelerinin biridir. Geçen yedek Türkiye'nin genişliğinde güçlü yer titreme 2023 yılın fevral ayında olupdi. 6. fevralda Türkiye'nin gün orta gün doğrunda ve Siriya'nın demirgazık gün batarında 7.18 bal gücü bilen dören yer titreme zararlı 50 minden qovraq adam vefat boldu. Şonda zepir yeten şehirlerin münglerçe yaşayıcısı üýsüz galypdy, hasahanalar, mektepler ve yaşayış çayları ýaly münglerçe bina ýykylypdy. Türkiýede şonda 3 aylyk adatdan daşary ýagdaý eglan edildi. Şol yer titreme bilen baglylykda Türkmenistan Türkiýe kömek berenligini eglan edipdi. Emma yer titremede ölen ýa-da ziyan çeken türkmen raýatlary barada maglumat bermendi. 2023 ýylyň fevralynda bolan şol yer titremede helak olan Türkmenistanlar var adı mağlumatlar kararsız medya serişlerinde ve sosyal medyada çap oldu. Sosyal medyada yer titremesinde ölenlüğü ve direksiz yitenlüğü aydılan Türkmenistanların adından 54 adamdan ibaret sanavı peyda oldu. Azatlık Radyosu şonda şol sanavdan bir neçe adamın ölenlüğünü tasdikladıp bildi. Türkiye'de münglerçe Türkmen rayeti yaşayar Türkiye'nin migrasya kulluğunun sonki resmi sanlarına göre Türkiye'de yaşama için resmi ruhsada ev olan Türkmen rayetlerinin sani 122 mingden qovraq. Seismik etaydan aktif yerde yerleşen Türkmenistan'ın hükümeti öz genişliğindeki yer titremeler barada hem halkına maglumat bermeyer. Balkan vilayetinde 28. sentyavrda olan yer titreme sevitin bir neçe yerinde duyuldu. Geçen yıl kışol yer ıranmasının Kızılarbat şehrinden 21 kilometre uzaklıkta olup onun gücü 4.16 magnitude ululukta hasavalında deyilip yer titremeleri hasaval yan neşerler haber verdi. Türkmenistan'da gongşu yurtlarda olan yer titremeler hem duyuluyor. 2023 yılın 7. oktyabrında Afganistan'ın Hırat vilayetinde olan 6.13 bağlı yer titremesinde 2.5 milyon olay adam helak olup 10 milyon tövürük adamın yaralananlığını Afgan hakimiyetleri ilan edipti. Türkmen metbuğatı gongşu yurttaki şol yer tetremesi varada hem xabar vermendi. Gepliyer Azatlık Radyosu, siz heptenin cemi gepleşimizi dinleyersiniz. Halk maslahatının başlığının şu hepte gongşu Özbekistan'a eden sapari hem ünsi çeken vakaların yeni bir boldi. Kurban Guliberdi Muhammedov gongşu yurda 23. ve 24. aprelde 2 günlük dostluklu saparını geçirdi. Kardeşim Maksat Attayev'in maklumatını dinleyelim.
Halk maslahatının başlığı Kurban Guliberdi Muhammedov'un yolu başlığına Türkmen'in vekiliyeti 23-24. aprelde İki günlük doğasılıklı sapar bilen Özbekistan'a bolyan mahali Türkmen medyasına hem de cemiyetçilik fikir alışmaları Türkmen özbek katnaşıklarının hazırki durumu masakı dediler. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in metbuat kulluğuna göre 2024 yılda iki yurdun arasına 1 milyard dolardan aşan umumu sevda dolanışını yakın yıllarda 2 milyard dolara yetirmek vardı ilalaşıldı. Türkmenistan'ın devlet metbuatına göre Berdi Muhammedov Samarkand'da geçiren iki tarafın epeşiklerde sevda dolanışının mesbirlerini gelecekte 5 milyard dolara çene çıkarmak teklif edipdir. Türkmenistan ve Özbekistan şu yılın fevral ayında iki yurdun arasına erkin sevda tertibini girdip bir-birinin çayaklarını öndürleyen önümler boyunca gümrük parçalarını yatırdı. Şeyle de iki gongşu yurt sonku bir nesil veri serhet yaka sevitte erkin sevda zorluğunu döretmeyen üstünü işlep geliyar. Bunun ulan bağlılıkta hedir kuvatta Daşoğlu Şabat bağlılığı getiriş nokodunun yerleşen sevitini erkin sevda zorluğunun kuruluşu kalınıp barlayar. Yönü iki yurdun arasına mayı koyumlar babatına bağlı olan arata pavut sinçilerde soruk dörediyar. Azatlık Radyosunun çeşmeleri Özbekistan'ın devlet televizyonunun yan yakine beren malumatlarına salgılanıp Türkmenistan'ı Özbek manyasının katlaşmağına bar yoku iki karhananın iş alıp bariyanına gider. Bu arada başka çeşmelerde malumat yok. Galı verse de Türkmenistan'ın ne medya serişteleri ne de statistika varadaki devlet komiteti dışarı yurt manyasının katlaşmağına Türkmenistan'ı iş alıp bariyan kampanyaların sanını cemiyetçiliğe aşar ediyar. Yerli elektron neşriler bu vavatta aksanları köprenç dışarı yurt devletlerinin statistika idaralarından ayarlar. Yönü Özbek Özbekistan'ın katnaşmağını Türkmenistan'ı bari yok iki Özbek karhanasının iş alıp bariyanlığı varasını Özbekistan'ın Uz Daily Nokot Uz Neşri 2018 yılda haber veripti. Yine şol vaatlar Özbekistan'a Türkmen karhanalarının sahne hem bari yok o mire denli. Özbekistan'ın statistika idarasını oraya hedir kuatta bu yurtta Türkmen mayasının katnaşmağını 200'den kurak karhanı hareket ediyar. Dengeştirmek için aydılsa meselem Kazakistan'ı Türkmen mayasının katnaşmağını 100'den kurak karhanı iş alıp bariyar. 2023 yılda Kazak kampanyaları Türkmenistan'ı 50'den kurak taslamanın durmuşa geçilmeyene katlaştılar. Bu sanlar gödenine tutulanı gongşu yurtlar haz köp Türkmen mayasını çekiyar. Yönü bunun övüdüne öz mayalarını Türkmenistan'a getirmeyar. Bunlar dolu Birleşen İştahatların Sevda Departamenti Türkmenistan'ın gönü daşarı yurt mayası babatını yokarı tövök ölçülüklü yurt olan onaydıptı. Bunlardan başka da The Times of Central Asia neşrine göre 2025 yılın fevral ayına sanlar gödenine tutulanı Türkmenistan'a 600'den kurak Türk kampanyası iş alıp bariyar. Ve Türkiye'nin Türkmenistan'a gönü maya koyun 500 milyon dolardan aşıptır. Bu yurt Türkmenistan'a sonku 30 yıldan kovrak vatın devamını 50 milyard dolardan artık maya koyuptur. Türk çeşmelerine göre 2024 yılda Türkiye'de Türkmen mayasının iş alıp bariyan 44 çemesi kampanya birlik alınıptır. Şili sanlar dengeştirilene finçler Türkmenistan'ın özbek kapitali bilen bari yok iki karhananın iş alıp barmağına soru olgar yerler. Biznes Türkmenistan neşri şu yılın Mart ayına Özbekistan'ın Türkmenistan'a birlikte karhanalar döretmeyi teklif edenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı kurbanlı bir Muhammedov ve Özbekistan'ın Prezidenti Şavkat Mirziyoyev iki taraflayın epeşiklerde iki yurdun arasına beylik uğurlarla bir hatarda medeni insanperver ulgumlarda yolu koyulan katnaşıklara da yokarı baka verdiler. Epeşiklerin ilyanı Berdi Muhammedov ve Özbekistan'ın yokarı dereceli doğasılık ordeni koşturuldu. Safarın devamını Türkmen vekiliyeti Samarkand şehrine tarihi yerlere de barıp gördü. Özbekistan'ın 200 bin çemesi etnik Türkmen yaşayar. 2022 yılda geçiren ilat yazının neticelerine göre Türkmenistan'ın 640 bin çemesi etnik Özbek yaşayar. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri Özbekistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin çağrılarını öz eni dillerine bilim almağı mümkünçülük dörüdülse de onların dine belli bir bölümünün resmi malumatları göre 8 bin çemesi etnik Türkmen çağının Türkmen mekteplerine öz eni diline bilim alıp bilyanıklarına diyarlar. Bu yurtta çeşmelere göre takminen 45 çemesi Türkmen dilli mektep hareket ediyen ekeni. Türkmenistan bu vavatta etnik Özbekleri öz eni dillerine bilim almağı mümkünçülük dörütmeyer. Safarın devamını Özbek ve Türkmen liderleri öz çıkışlarına iki yurdun umumu tarihini, umumu medeniyetini deyip sorularını, umumi dilini ve inanç itikadlarını otadılar.
Kardeşim Maksat Attayev'i dinlediniz. Türkiye'ye gitme için vize almağı inançlayan Türkmen rayetlerinin onlarçası yanı yakında ret edilen vizalar için eden tölüğünü izine almayı başarıptır. Şu hepte azatlığın aşkabattaki haberçileri bir neçe gün bundan ön yüze çıkan şol yağdayın kabir cikmeciklüklerini anıklayıp bildiler.
Aşkabat'ın vize merkezinde Türk vizasına arda tapsıran rayetlerin 40 çemesi vizalarının ret edileninden son Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde protest bildirdiler. Bu oňa netije berdi. Wiraýatlar wiza üçin tölen $200 pulyny ýygyna almak başardylar.
Diýip ýagdaýdan habarlaş habatly ýaşaýjy gurrun berdi. Ýagdaýdan günden güne habarly bir näçe çeşmäniň azatlygy aýtmagyna görä bu ýagdaý 15-nji aprelde bolupdyr. Nowruz haly binasynda ýerleşen türk wizasyny taýýarlaýan agentlige ýüz tutan adamlar wizalarynyň ret edilenligini bilip tölän tölegini ýygyna sorapdyr. Hem olaryň şikaýetleri diňlenmän soň olar Türkiýanyň elçixanasyna baryptyr.
Olar uly näýgilik bilen baryp ýakalasma taýýar bolupdyr. Adamlar elçixananyň daşlamagy da taýýar bolupdyr. Netijede elçixananyň işgärleri Nowruz halydaky wiza agentliginden adamlaryň pullaryny gaýdyp alyp berdiler.
Dip çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Habarçylarymyz wiza almak üçin tapşyran arzalary ret edilen soň pulyny alyp bilmedik adamlaryň tas günde agentligiň we elçixananyň öňünde jemlenýänligini bellerler.
Adamlar wiza üçin tapşyran $200 töleginiň ýekeje köpüni hem ýygyna alyp bilmeýärler. Şol sebäpli tas her gün elçixananyň öňüne adamlar näkelelik bildirýärler.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler soňky hepdelerde wizalaryň tas 60% çemesiniň ret edilýänligini şeýlede, ozal wizalaryň ret edilen halatynda $200 tölegden $80 ýygyna gaýtarylan bolsa, bu düzgüniň mart aýynyň 2-nji ýarmyndan beri berjaý edilmeýänligini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň bu ýagdaýlar barada Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň özünden we wiza merkezinden resmi tetwir almak tinanşygy oňa netije bermedi. Türkiýe barmak üçin wiza almagy tinanşan türkmen raýatlarynyň arzalarynyň ret edilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Tölek pullarynyň ýygyna berilmedik halatlary barada habarçylar ençime gedek maglumat berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlar Türkiýe köplenç işlemek, okamak we taglygyny bejermek üçin baryanlygyny gurrun berdiler. Martyň aýagynda Aşgabatda türk wizasyna ýüz tutan türkmenistanlaryň bir näçesi wiza merkezinde özlerinden uly möçberde para soralanlygyny gurrun berdi. Türkmenistanlar wiza üçin ýüzlenmelerinin köp ret edilýänligini aýdyp, wiza berilmejek bolsa arzalaryň näme sebäpden kabul edilýänligini nägilelik bilen sorag astyna goýýarlar.
Adamlara wiza bermejek bolsa da resmi namany kabul edýärler we pulyny alýarlar. Hammala adamlara resmi görnüşde talan ýaly hereket edýärler.
Dip wiza almagy tinanşan Türkmenistanly aýtdy. Türkiýe türkmen raýatlarynyň iň köp barýan ýurtlarynyň arasynda galýar. Türkiýanyň 2022-nji ýylda türkmen raýatlary üçin wiza talabyny giredip, migrasiýa düzgünlerini puhtalandyran hem bolsa türkmen raýatlarynyň arasynda bu ýurda barmagy uly isleg saklanýar. Şeýlede türkmenistanlylar Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan daşary ýurtlarynyň arasynda birinji orny eýleýär. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adalatçysy 23-nji aprelde ýurdun iri ýokary okuw jaýlarynyň birine sapar edip, insan hukuklarynyň ýurtdaky ýagdaýy boýunça duşuşuk geçirdi. Türkmen medpowatynda möhüm duşuşuk diýilip häsiýetlendirilen bu ýygnaga studentler mejburi çekildi. Kardeşim Maksat Ataýewi diňläli.
Seýitnazar Sedadyna Türkmen döwlet möhümçülük institutunda gösülen ýygnaşykda türkmen adalatçysy Ýazdyrtun Garajaýewa adam hukuklary babatyna Türkmenistan bilen iri halkary gurumlaryň arasyna ýoly goýulan hyzmatdaşlyklar barada hem gurrun edipdir.
Ýygnanyň dowamında durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde adam hukuklaryny goraýjy milli edaralaryň orny barada gurrun edildi.
Diýip çeşmeler aýdýar. Ýöne duşuşygy mejburi çekilen taliplaryň bir näçesi bu ýonukda Türkmenistana adam hukuklarynyň hakyky ýagdaýy bilen bagly meselelerin gozgalmanyny, bu çäreniň hem nowatdaky mejburi çäreleriň biri bolanyny aýdýarlar.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynda edilen çykyşlar barada Birleşen Milletler guramasy bilen arada ýola goýulan gatnaşyklar barada hakikati suratlandırmayan, zalda oturan adamları gıdıklandırmayan zatlar barada gurrun edildi.
Deyip bir gatnaşı zaydiyar.
Ýazdyrtun näme sebäpden institutu gelip bu gurrunları etdi. Muňy düşünen adam bolmady. Ýöne käbir talipler bu edilýän çykyşlaryň diňe BMG-niň hem de beýleki halkara guramalaryň gözüne çöp atmaga niýetlenendigini aýtdylar.
Diýip beýleki bir talip gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýerleri we adam hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bu ýurtda hususan söz, beýan, metbuat, din, wujdan we hereket azatlygy ýaly esas azatlyklaryň basgylanýanyny aýdýarlar. Ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen we şol döwürlerde demokratik dolandyryşa bir adam bolsa ymtylyş hökmüne kabul edilen täze konstitusiýa ýurtda adam hukuklary boýunça ýürütme edaranyň Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň esaslandyrylmagyny zerur hasap edýär. Adalatçy özüniň kanuny kesgitlenen wezipelerini ýerine laýyklykda ýurtda adam hukuklaryny değişi döwlet kepiliklerini berja edilmegini esewany işlerini öz üstüne alýar. Onuň wezipeti kanuna laýyklykda ozal bu ugurda bary bolan döwlet serişdeleriniň üstüne getirýär diýip resmi habarlarda aýdyldy. Ýöne insan hukuklaryny ýerine basgylamakda tanqid edilýän ýurtda raýatlar bu edarany öz üstüne alan boşlugyny ýerine getirmezlikde aýplady. Adalatçynyň edarasy adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça her ýylda ýyllyk hasabatlary çap edip başlady. Ýöne şeýle hasabatlarda döwlet siýasaty wagt edildi. Ýurtda gazanan gaýdylan durmuş ykdysady ösüşler magtyldy. Finçler hasabatlarda dolanýan sözleriň Türkmenistanyň döwlet medeniýetiniň propaganda ähliňe çalym edýändigini aýtdylar. Dünýä nerede, biz nerede diýip insan hukuklarynyň dünýädäki ýagdaýynyň habarly bir türkmen awatda aýdýar.
Adamlar hatda insan hukuklaryny goraýan hökümeti garaşda bolmadyk guramalaryň bolup bilýändigini hem göz öňüne getirip bilmeýärler.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Mugallimçilik institutuna geçilen duşuşuk 2 sagat töwereg dowam edipdir. Ýöne gatnaşanlar bu duşuşugyň içki gysgynç bolanyny aýdýarlar. Şeýlede çeşmeler duşuşugyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň belligi alınıp alınmanlygy barada hiç ýyly maglumatyň agdalmazlygyny özleriniň geň öwrenlikleri aýdýarlar. Adalatçy çykyşyndan soňra sowal jogabyda wagt tapman derhal zaly terk etdi diýip çeşmeler aýdýar.
Kardeşim Maksat Atayevi dinlediniz. Studentlerin katnaşmağındaki mezuri çarelerin sani şu hepte köp boldy. Azatlık radyosu ile tökveteş olan Türkmenistanlı yaşlar izli izine geçirilen çarelerden hali tiyadanlığını gurrun verdiler. Aşgabatlı studentler özlerinin çareleri çekilşinin şu vaxt ön görülü ve şedilmedik derecelere barıp yetenliğine ediyarlar. Bu yagdayda onların bilimine yetiyen irbet teatirlerden başka da sağlığına ulu diyan yetiyenliğini yaşlar neye gilelik bilen gurrun verdiler. Şunlar yokuruk uzaylarının studentleri irden 7'de EYM ayağı üstünde bolýarlar. Olar ılgamak ve fiziki maşklar yali çareleri köpçülük olup berja ederler. Bolardan borç hökmünde talep edilýär. Şeýle maşklar Türkmenistanyň orta mekteplerinde ve döwlet edara kärhanalarında hem geçirilýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrunberş olan Türkmenistanly ýaşlaryň söýlerine göre, käbir studentler çärelere gatnaşmaktan saklanjak bolan halatynda olara okuwdan çykarylmak bilen haýwat atylýar.
Käbir talipler özlerinin ılgamağı ve ağır fiziki maşıkları yerine yetirmeye sağlığının çıdamayanın aydınlarını okuva girininizde sağlığı yaramlı deyip sağlık merkezinden getiren sağlık kepilnamanız var. Eğer yaramayan olsanız okudun gidin deyip taliplerin yüzünü alıyarlar.
Deyip paytaxtlı student gürrün verdi. Aşgabatyň ýokaryk uzaýlarynda bilim alýan ýaşlaryň bir näçesiniň söýlerine görä olar diýinç günlerinden hem mahrum edilýär.
Bagyktyrylýar. Senbe we ýekşenbe günleri bolsa daňdandan tä guňurtan ikäçilni ipadromlarda atsap sygyna tomusy çuwulýar. Tiýatrlary barmaly we stadionlarda gurnalýan fonogrammaly aýdym saz dinlemeli. Döwlet derejesinde göterilýän tigir türmäge we sagdyn ýörelge dilip atlandyrylan sport çäherlerine hukmany gatnaşmaly. Muňa mugallimler hem gatnaşdyrylýar.
Dip yeni bir student aýtdy. Ýaşlar ýazyň başyndan ençe mehepde bäri ýyzly ýyzyna dowam edýän çäherlerden özlerini ören ýadawdygyny, sağlygynyň çydamaýanlygyny gurrun berdiler. Azadlyk radiosuna el ýeterli bolan suratlarda studentlaryň teatrlardaky tomoşalarda we beýleki çärelerde uklap galan pursatlaryny görmek mümkin. Azadlyk soňky günlerde düşürilen bu suratlary çeşmeleriň we suratlardaky ýaşlaryň howpsuzlugy sebäpli çap etmekden saklanýar. Studentler ýurtda ýyllar boýy geçirilýän köp sanly köpçülükli çäreniň esasy gatnaşyjylary bolýarlar. Olar köplenç daňdan akşama çenli suwsuz, azyksyz, tomsyň ysysynda günüň aşagynda we gyşyň aýazly hovasında yuka giyimli olmağa mezur edilerler. Kuramaçılar yaşların hatta hacatxana zerurluklarına da üns vermeyerler. Şeyli mezurluklara tabin edilen yaşlardan baktlı durmuşta yaşayanlığı ve hükümeti minnettarlığı var arada şıgarlar hem de baktlı görünmek, şahatlık beyan etmek talep ediler. Medeni çarelere tomoşaçı olmağa mezur edilen studentler öz isleglerini karşıydığına hakimiyetlerin talabını berza ediyen hem olsalar, olar bilet satın almak, toy ve sport libaslarını edinmek yali çıktıcıları öz hatabını etmeli olyarlar. Türkmen yaşları bir yılın devamında yüzlerce çare katnaştırılıyar. Ama olar sonki iki ayda çarelerin hasam köpölönlüğünü bellediler. Aprilin devamında Türkmen hakimiyetleri bir aylap bütün dünya sağlık gününü belliyarlar. April her yıl ulu davaralar bilen tapawutlanýar we ilad üçin goşmaça mezurlygy öwrülýär. Ýurdun dürli künjeklerinde müňlerçe student sport çärelerine piyada we tigirli ýörüşlere gatnaşmaly bolýar. Büdjetçiler hem çetde galmýar. Mart aýy hem mezuri çärelerin köpelmegi bilen tapawutlandy. Ýokary okuw zaýlarynda bilim alýan ýaşlar bagy kişilik işlerine we at çapaşygyna tomaşaçy bolmagy iýdigderli mezbur edildi. Aşgabatly siýasy bilermen ýaşlary dini usuz çäre çekmek tecrübesini ilati bir gözökçülükte saklayan devletin siyasi kuralı hükmünde hiyatetlendirdi.
Ehli diktatör yurtlarda yukarı hucaylarının talipleri rejimin qadağançılıklarına karşılık görküdüp bilyen qatlığı emele getiriyar. Şunun için Türkmenistan'ı totalitar rejimi hem yaşlardan huvatir edip olorun siyaset bilen qılıklanmağı boş vautunun bolmadlığını kazanyar.
Dip aşgabatly sinçi azatlyk anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti studentlere bir gözökçülük edýär. Hatta olaryň okuwdan boş wagtyny şol sanda umumy ýaşaş jaýlarındaky durmuşyny düzgünleşdirmäge sinanşýar. Käwagt ýaşlaryň kanikul döwründe öýlerine gitmegine ruhsat berilmeýär. Dekabr aýynda ýokary we orta hünär okuw jaýlarynyň studentlerinden täze ýyl bayramçylygyny bellemezlige boýun bolmak talap edildi we olardan dil hat alyndy. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança, hoş sag bolun.